kombëtar. Me të gjitha flet votimet e numëruara, ka dalë se 61% e qytetarëve kanë votuar me jo, ndërsa 39% me po. Me gjithë këtë, Ministri i Financave Janis Varoufakis ka dhënë dorëheqje, tash është i paqartë fati i Greqisë në Eurozonë. Por për detajet dëgjojmë Fatmir Bujupin.
Greqia ka hyrë në një terren të panjohur dhe në paqartësi për të ardhmen në Eurozonë. Pasi votuesit në referendumin e djeshëm, në mënyrë bindëse i refuzuan kërkesat e kreditorëve ndërkombëtar për më tepër masat e kursimit në këmbim për ndihmë financiare për ekonominë në falimentim. Pasi u llogaritën 100% të votave, rezultatet tregojnë se 61% votuan jo, ndërsa për ishin 39%. Ministri i Financave i Greqisë Janis Varoufakis ka paraqitur dorëheqje, megjithëse qeveria ka arritur fitore bindëse në referendumin për përgjigjen ndaj kreditorëve ndërkombëtar. Në një deklaratë sot në mëngjes, zoti Varoufakis tha se kryeministri i Greqisë Alexis Tsipras ka vlerësuar se dorëheqja e tij ndoshta do të ndihmojë në arritjen e marrëveshjes dhe se për këtë shkak largohet nga ministria. Më tutje ai ka theksuar se vendimi u bë për shkak të preferencave nga disa pjesëmarrës evropian dhe partnerët e përzier për mospranimin time në takimet e tyre dhe ka shtuar se referendumi i Peskorrikut do të mbetet në histori si moment unik kur një vend i vogël evropian ngritet kundër varësisë nga borxhet. Ky referendum i parë në këtë vend në më tepër se 4 dekadat e fundit u organizua derisa në Greqi ka kufizime të ashpra financiare, të imponuara javën e kaluar për shkak se Athina nuk ishte në gjendje ta paguajë shumën prej 1.7 miliard euro që ja kishte borxh Fondit Monetar Ndërkombëtar. Mira mbështetës të qeverisë kanë festuar mbrëmë rezultatin në sheshin Sintagma në Athinë, përkundër faktit se dështimi për arritjen e marrëveshjes me kreditorët mund të shkaktojë dalje të Greqisë nga Eurozona. Referendumi është organizuar nga qeveria e kryeministrit Alexis Tsipras, politikan i krahut të majt, i cili kishte kërkuar nga votuesit që të votojnë kundër frikës dhe terrorizmit, duke refuzuar planin e liderëve evropian pas 6 viteve të recesionit në Greqi. Pas referendumit, Tsipras tha se greqët kanë votuar për Evropën e solidaritetit dhe demokracisë. Prej të hënës, Greqia do të kthehet negociatave dhe prioritet kryesor është ripërtritja stabilitetit financiar të vendit, tha Tsipras gjatë një fjalimi të transmetuar në televizion. Qeveria Greqisë ka thënë se tash do të shtohen përpjekjet për arritjen e marrëveshjes për HOA me kreditorët. Ministri i Financave i Greqisë, Janis Varoufakis, i cili dha dorëheqje, është shprehur në mënyrë kritike për negociatat e deri tashme me kreditorët.
Dishtihos, aftus tus 5 mines, opos apedih...
Për fat të keq këta 5 muaj, si që është dëshmuar, kreditorët na i mohuan në çfarëdo negociata gjithë përfshirëse. Prej fillimit ata kishin planifikuar të mbyllnin banka tona në mënyrë që të na keqtrajtojnë në dy fronte, në atë të masave të kursimit dhe të borxheve të pasbatueshme. Ata fundamentalisht dëshironin të na imponojnë pendim për kritikat që ne u kemi bërë për programet e dështuara të kredisë, kur ne filluam për të parën herë në takimin e Eurogrupit duke arsyetuar në mënyrë shkencore. Nga ata nuk ka pasur përgjigje. Ky ishte qëllimi tyre në ultimatumin e 25 qershorit, të cilin tash populli grek e ktheu te dërguesi, tha Varoufakis para gazetarve. Por politikbërësit e vendeve anëtare të Eurozonës kanë tërhequr vërejtjen se vota jo do ta bëjë të vështirë punën e Bankës Qendrore Evropiane që huamarrësve grek t'u ofrojë ndihmë financiare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i komunës së Drenasit në Gjat Demakusi dhe kryesia e Bashkisë Islame të Kosovës kanë reaguar pas raportimeve për djegje në një prone të një banorit të fshatit Lapushnik. Prona e djegur i përkiste një shqiptari të besimit katolik. Kryesia e Bashkisë Islame me shqetësim ka marrë lajmin për djegje në një prone të një banori në fshatin Lapushnik të Drenasit, për çka ndjen keqardhje për këtë aksident. Kryesia e Bashkisë Islame është shqetësuar me tendencën e disa mediave për t'i dhënë karakter fetar, thuhet në reagim. Në fshatin Lapushnik, kohët e fundit ka pasur disa mospajtime rreth ndërtimit të një kishe katolike. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka pritur sot në takim lamtumirës ambasadorën e Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Tracyan Jacobson, të cilën e ka dekuruar me urdhrin për paqe, demokraci dhe humanizëm, Ibrahim Rugova, për kontribut të veçantë për ndërtimin e paqes, zhvillimin e demokracisë dhe kultivimin e humanizmit në Republikën e Kosovës. Jahjaga ka falendëruar Jacobsonin për mbështetjen e vazhdueshme të qytetarëve dhe institucioneve të Kosovës dhe gjithashtu për përkrahjen e proceseve demokratike në për të cilat po kalon vendi. Jacobson në anën tjetër e ka vlerësuar si shumë të veçantë miqësinë e SBA-s me qytetarët e Kosovës. Qeveria e Britanisë ka mbajtur sot një ceremoni në kujtim të mira burrave dhe djemve musliman të vrarë nga forcat serbe në Srebrenicë 20 vjet më parë. Rreth 100 ngjarje do të organizohen në gjithë mbretërinë e bashkuar në kujtim të gjenocidit të vitit 1995. Kryeministri David Cameron ka udhëhequr shërbimin e sotëm në Westminster, duke thënë se njerëzit nuk duhet të harrojnë kurrë atë që ka ndodhur. Masakra e Srebrenicës ka qenë më e rënda në Evropë që nga lufta e dytë botërore. Dy sulme me bomba kanë goditur qytetin Jos të Nigeris duke vrarë së paku 44 njerëz. Në shënjestër të sulmeve kanë qenë një restorant dhe një xhami. Përgjegjësin për to nuk e ka marrë asnjë grup, por dyshimet bien mbi militantët e Boko Haramit. Nga 44 viktimat, 23 kanë pësuar në restorant, ndërsa 21 në xhami, ka thënë agjencia për menaxhimin e emergjencave kombëtare. Parlamenti i Hungarisë ka miratuar sot një ligj të ri i cili forcon rregullat e azilit dhe krijon bazën ligjore për ndërtimin e një muri në kufi me Serbinë për të frenuar rrjedhjen e migrantëve të paligjshëm. Legjislacioni shkurton afatin kohor për shqyrtimin e kërkesave për azil dhe i lejon Budapestit që të refuzojë kërkesat e migrantëve të cilët gjatë udhëtimit nga Siria, Afganistani ose Iraku kanë kaluar në përvendë të sigurta. Kombet e bashkuara dhe Këshilli i Evropës kanë kritikuar ligjin duke thënë se ai do të përkeqësojë mbrojtjen e refugjatëve në Hungari. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org ose llogaritë radioson në Facebook dhe Twitter. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga, miru dëgjofshim.